Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Eżis-semija nagħtikom merħba għal programm ieħor hawn jien fuq din il-frekwenza ta' Radju Lauretana. Kif għamilna fl-ewwel programm f'din l-iskeda tal-festa, din is-sena qegħdin naraw ftit għad-disejn. Ġifiri nisbħalna li irnexxielhom però fil-ħajja tagħhom ta' kuljum jgħixu dik il-frażi li qalet Marija dakinhar ta' tħabbira tal-Anġlu f'dik id-dar għażiża ta' Nazzaret li aħna tant inħobbu u tant inqimu. Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rida tiegħek jgħid is-salm imbagħad Marija qalet hawn jien għall-qaddejja tal-mulej ikun minni skont kelmtek. Hawn jien hija ir-risposta li għandha tkun tagħna wkoll kull ġurnata ta' ħajjitna. Bħala risposta għad-don kbir li l-mulej tagħna permezz tas-sagrament tal-Magħmudija. Ejjew niftakru kif jgħid ukoll Papa Franġisku li aħna l-koll dixxipli aħna l-koll missjonarji tal-mulej Ġesu. U biex inkunu dixxipli u missjonarji irridu dejjem inwieġbu dik it-tweġiba hawn jien kull darba li aħna inqumu mill-frix tagħna fil-għodu meta l-mulej jisejħilna għal ġurnata oħra ta' grazzi, għal ġurnata oħra ta' ħidma, għal ġurnata oħra fejn aħna inkomplu narfu l-kobor tal-ħnina tal-mulej u imbagħad ħinejxu aħna nqasmuha lil ħadd ieħor. Niftakru li l-mulej jixtieq, anzi kważi kważi nazzarda ngħid jippretendi li jinqeda bina biex il-ħnina infinita li għandu fil-qalb tiegħu għal bnedmin kollha titwassal permezz tagħna. Aħna li għandna sehem minn dan il-misteru kbir tas-salvazzjoni kif għedtilkom grazzi għas-sagrament tal-Magħmudija. L-aħħar darba tkellimna fuq id-Djaknu San Lawrenz ta' Ruma. Peress li il-programm kien fl-10 ta' wissu li kienet propju il-festa f'jum il-martirju tiegħu. Illum f'din il-ġimgħa nixtieq nitkellem fuq martri ieħor. Din it-darba huwa martri ħafna qrib ta' żmienna. Fil-fatt miet fin-1941 u li l-festa tiegħu iċċelebranija propju it-tnejn lejliet Santa Marija. Għaliex dan il-martri miet fil-lejl ta' bejn l-14 u l-15 ta' wissu tal-1941. Qed nitkellem fuq il-Franġiskan konventuali San Massimiliano Marija Kolbe li kien mill-Polonja twielet fit 18 ta' Jannar 1894 imbagħad meta kien għadu żagħżugħ daħal mal-konventuali. Fis-sena 1918 ġie ordinat saċerdot f'Ruma ħabb is-serjetà l-istudju li talbuh jagħmel f'Ruma fil-fatħa dottorat fil-filosofija u mbagħad dottorat ukoll fit-teoloġija. U ħaġa li kienet tispikka f'San Massimiliano Marija Kolbe kienet id-devozzjoni kbira, kbira ħafna li kellu lejn l-Immakulata Konċizzjoni. Din hija timbru partikolari tal-Franġiskani kollha, ta' tliet ordnijiet Franġiskani, l-devozzjoni tagħhom lejn il-Verġni Birka fil-tnissil bl-ateba tagħha, imma San Massimiliano Marija Kolbe jgħaddihom kważi kollha. Ftejt kien hemm Franġiskani bħalu li spikkaw tant fid-devozzjoni tagħhom lejn l-Immakulata Konċizzjoni. U għamel San Massimiliano Marija Kolbe għamel minħajtu missjoni biex jikkonsagra kemm jista' jkun nies u realtajiet lill-Immakulata Konċizzjoni. Ħaġa li kienet tweġġagħlu ħafna qalbu u kienet pjaga kbira dak iż-żmien u din il-pjaga forsi għadha reali llum il-ġurnata hija l-mażunerija. Speċjalment meta il-mażunerija kienet timmanifesta ruħha b'mod anki violenti kontra l-Papa, kontra r-reliġjoni nisranija, tant li darba minnhom ħaġa li weġġietu ħafna kienet li kien qed jassisti mingħajr ma xtaq, imma qed jassisti għal protesta violenti kontra il-Papa ta' dak iż-żmien u wieħed mill-bandalori ħanejdu hekk mill-banners li kien hemm ta' dak iż-żmien kien San Mikiel, mhux San Mikiel jirfes ix-xitan kif nafu ħaħna, imma kien ix-xitan li jirbaħ fuq San Mikiel hija erezija, però kienet laqtitu ħafna u allura xinra dan kollu San Massimiliano Marija Kolbe għamel minn kollox biex ħajtu timbidel f'missjoni għal konverżjoni tal-mitin bejn speċjalment għal konverżjoni tal-Mażuni. U din il-missjoni huwa mar jafda fidejn materni tal-Immakulata Konċizzjoni. Mill-bidunet tal-ħajja tiegħu San Massimiliano Marija Kolbe kellu dan it-timbru tal-għawnien. Jiġifieri dejjem f'kull ċirkostanza ta' ħajtu San Massimiliano Marija Kolbe għal għawnien. Tantu hekk li l-ubbidjenza għalih kienet importanti ħafna. Fil-fatt imbagħad fit-tieni parti tal-programm wara l-waqfa mużikali inkellimkom ftit dwar x'qal San Massimiliano Marija Kolbe fuq l-ubbidjenza. L-għawnien tiegħu deret ukoll fil-fatt li id-dedika wkoll ħafna żmien minn ħajtu għall-missjoni. Il-missjoni kif nafu aħna, l-missjoni tradizzjonali fis-sens li jmur f'pajjiżi imbeda biex iħabbar u jxandar l-Evanġelju tal-Mulej. Wasal saċ-Ċina, għamel żmien ukoll il-Ġappun, fejn waqqaf anki monasteru li f'dawn il-jiem skoprejt li kien wieħed mill-ftejt bini li baqa wieqaf dakinhar li waqgħet il-bomba atomika. Għaliex fejn kien mibni kien għalkien u il-muntanja li kien hemm quddiemu laqgħet il-qawwa kollha tal-bomba atomika. U allura dan il-monasteru baqa wieqaf. Interessanti li ngħidu li ir-reliġjon f'dak il-pajjiż u l-assisejn tar-reliġjon ta' dak il-pajjiż kienu kontra dan il-monasteru li jinbina dan il-monasteru u li San Massimiliano Kolbe kienu jinkoħ daqsxejn kienu jgħidulu li jinbina ġo post li ma tantx kien adattat. Però ir-risposta mbagħad ħaduha għaliex il-mulejriet li kifett ilkom wieħed mill-bini mill-ftit bini li baqa' wieqaf fil-bomba domika kien propju l-monasteru waqaf minnu. San Massimiliano Marija Kolbe kien bniedem marejt. Intlaqat mill-marda tal-tuberkolożi u baqa' bija sal-aħħar. Minkejja dan ma qatx isib skużi bil-marda serja li kellu u kompla xorta waħda il-ħidma kbira tiegħu. Waqqaf belt jisima l-belt tal-Immakulata, kien għal dak iż-żmien kienet xi ħaġa għall-avangwardja ħafna, kien iffissat fil-medja, ġifieri fl-istampar u fil-radio, ġifri nistaw nqisu anke patron ta' radijiet u ta' radijiet kattoliċi bħalmu Radio Lauretana, għaliex kien jemmen ħafna li r-radio u anke l-karta stampata bħalmuma rivisti u gazzetti kienu mezz aw ħafna kif għadhom illum ta' komunikazzjoni. U ta' komunikazzjoni anke tajba, komunikazzjoni kattolika, it-tixrid tal-Evanġelju iseħħ anke b'dawn il-mezzi, kif innu kif qed isir ukoll illum il-ġurnata. Lura il-Polonja faqqet it-tieni gwerra dinija bl-invażjoni tal-Polonja minnaħa tal-Ġermaniżi. Għall-bidu lil San Massimiliano Maria Kolbe u sħabu ħallewhom jaħdmu, però ovvjament anki l-istampar kien ridott ħafna l-minimu, ġifiri kemm toħroġ xi ħaġa reliġjuża u daqshekk, ġifiri. Però San Massimiliano Maria Kolbe xorta ma qatax qalbu u raġa' għal hawnien lill-mulej għaliex mar kontra ovvjament il-liġijiet ta' dak iż-żmien li kienu kontra r-rieda ta' Alla. U hawnhekk tajjeb li ngħidu li San Massimiliano Maria Kolbe jgħid imbagħad nitkellmu wkoll fit-tieni parti tal-programm kif l-ubbidjenzija tajba dejjem ħlief meta s-superjuri tiegħek qegħdin jiksru b'mod ċar il-liġi ta' Alla. Hemmhekk int obbligat ma tobdejx. Fil-fatt San Massimiliano Maria Kolbe hekk kamel mobdiex u beda jilqa fil-monasteru tiegħu tant u tant refuġjati u nies li kienu qed jaħarbu mid-dittatura Nażista fosthom anki eluf tal-għut li kienu mfittxijin min-Nażisti. Minħabba din l-attività fi frar tan 1941 San Massimiliano Maria Kolbe ġie arrestat u wara ftit żmien fil-ħabs mar indbat fil-kamp ta' konċentrament ta' Auschwitz, fejn minħabba l-fatt li kien saċerdot bata ħafna. Apart il-kondizzjoni medika u l-istat dizastros li kien hemm fil-kamp tal-konċentrament u allura dak menux, però kien ilaqgħet ta' sikwejt ħafna drabi matul il-ġurnata swat da' it-tapon u violenza oħra għas sempliċiment fatt li kien saċerdot. Ġara li tlieta mill-ħabsejn li kien hemm fil-kamp tal-konċentrament sparixxew, id-diċerija kienet li ħarbu, u il-kmandant tant irrabja li ikkondanna 10 min-nies biex imutu flokhom. U il-kundanna l-mewt kienet imutu pratikament bil-ġuħu bil-aċċ. Jina jgħalquhom ġo kamra u jibqgħu hemmhekk imutu sakemm imbagħad imutu u jitneħħew. San Massimiliano Maria Kolbe ma kienx magħżul minn dawk l-10, però l-aħħar wieħed kien raġel tal-familja. Fil-fatt kmini sejjer żball miet milux u baqa' sal-aħħar jirringrazzja lil dan il-qaddis u ix-xandar dak li jagħmel miegħu dan il-qaddis. U San Massimiliano Maria Kolbe għalla hawnien aħħarija il-kbira għax ħass li x'kien dan ir-raġel x'kien intgħażel beda jgħajjat marti għandi tfal għandi l-mara tiegħi qed jistennewni ħass dik l-imbuttatura biex jieħu postu u offra li jieħu postu. U għalhekk San Massimiliano Kolbe ħa post dan ir-raġel u daħal ma dawn in-nies ġodejn iċ-ċella għal ħafna jiem bla ikel u bla xorb. Ħan jiqfu għawa lissa, ħan għamlu waqfa mużikali, ħan jisimgħu l-għanja l-innu Immaculate Mary Song.
Immaculate Mary, you give us your heart as you give us your son, our sins to the cross. Immaculate Mary, your message is peace. Let's pray for the blind, the mild and the meek.
Medjugorje sent from heaven above to teach us peace with Mary's love, like a snow white dove. Medjugorje filled with harmony, the gift of life and a love of thee. In God we trust. Immaculate Mary, your call will be heard. Tears of joy we will bring for you and our King. Immaculate Mary, your message is clear. Through our doubts, through our fears, your message of Maria. Medjugorje sent from heaven above to teach us peace with Mary's love, like a snow white dove. Medjugorje filled with harmony, the gift of life and love of thee. In God we trust. Immaculate Mary, our Queen of Peace, blessed with roses so sweet, pre-love rose. In our hearts we must learn your message of peace. Medjugorje sent from heaven above to teach us peace with Mary's love, like a snow white dove. Medjugorje filled with harmony, the gift of life,
nilqakom lura maħna. Konna qed nitkellmu fuq l-għawnien aħħarija li San Massimiliano Marija Kolbe għamel wara ħajja ta' dedikazzjoni ta' mħabba kbira lejn il-mulej u lejn il-Verġin Imbirka u wara ħajja li fija għamel tant u tant ġejt dik l-għawnien li kien jgħid kuljum. Wasalna fl-aħħar ta' ħajtu u konna qed ngħidu li offra li lu nifsu biex imut flok dan il-raġel tal-familja. U kifettilkom għamil 10 tijim sħax, anzi, mux 10 tijim, iktar, 15, ġodin il-ċella, mudlama, kull ma kienem ti għazajra, il-għada teżisti din iċ-ċella, xin titħolem ġew, twaħxek, il-kruwa ta' ċella, bħalma jwaħxek il-kamp tal-konċentrament kollu. U il-papieċ kien immorru hemmhekk joħorġu dejjem imqanqlejn b'dak li jkunu raw dak li jkunu għexu. F'din iċ-ċella, San Massimiliano Marija Kolbe baqa' jgħid dik l-għawnien kuljum sakemm qatluh. Għaliex qed ngħid hekk? Għaliex sħabu l-10 l-oħra li kienu miegħu fl-ewwel jiem kienu jitolbu miegħu, kienu ikantaw miegħu is-salmi u ikantaw miegħu l-inijiet lill-Verġini Marija. U hemm mixjieda fosthom tas-suldati li kienu jgħidu li kull darba li kienu jittawlu mill-bieb biex jaraw x'inhu jiġri, kienu jsibu dejjem li San Massimiliano Kolbe arku bteħ jew inkella ifarraċ l-sħabu u l-oħrajn ta' miegħu bil-kant u bl-innijiet. U dawn is-suldati dejjem jgħidu x'ħarsa kollha kalma kellu dak ir-raġel. Jiġifieri baqa' kalm irħin kollu. Bil-mod il-mod il-forzi bdew jonqsu, il-ma m'hemmx u ikel m'hemmx, tistgħu timmaġinaw, u bil-mod il-mod sħabu bdew imutu. Wieħed wieħed bdew jintfew. San Massimiliano kolbe bidbatija kollha, però kien jagħtihom il-barka tal-aħħar. Sakemm fl-aħħar mietu kollha barru. U kienu jistaġbu s-soldati x'qawwa kellu. Minkejja li kien sfinit, minkejja li kien spiċċa fiżikament, imma kien baqa' jitlob. Sakemm fl-aħħar ridu jbatlu il-ċella. Kien baqa San Massimiliano Kolbe u ddeċidew li fil-lejl bejn l-14 ta' wissu u l-15 ta' wissu ta' 1941 jagħtu injection baċtu velenu insomma u jgħidu li x'kien ra s-suldat ġej bil-ftit forzi li kien fadallu San Massimiliano Kolbe olla jgħidu x-xellugija biex jilqa din il-kundanna għal-mew, din l-injazzjoni li kienet ser toqtlu. U miet bejn fil-lejl ta' qabel l-assunta, fil-lejl ta' Santa Maria. Mal-ewwel ġeja veneraġe meqjum bħala martri, kemm martri ta' karità Kristjana kif ukoll Ġwanni Pawlu t-tieni jarfu bħala martri fis-sens li jinqatel għaliex kien appuntu saċerdot u kien nisrani. U allura sar martri dak li sejħulu Inodium Fidei martri tal-Knisja Kattolika. Xejdilna San Massimiliano Kolbe fuq l-ubbidjenza. Jgħidilna kara. I mela l-ubbidjenza. U l-ubbidjenza biss li turina żgur dak li jrid alla minna. Jista forsi superjur jiżbalja, iżda ma jista jiġri qatt li aħna naqgħu f'xi żball jekk nobdu. L-okkażjoni waħdanija li fija nkunu meħlusin mill-obbidjenza hi meta xi superjur jordnalna xi ħaġa li bid-dier, ġifieri biċ-ċar, iksur tal-liġi ta' Alla. Ukoll fl-iċken ħaġa, f'każ bħal dan is-superjur ma jkunx qiegħed ifisser sewwa x'inhu dak li jrid Alla. Alla li ju wahdu bla isaref għaddis uħanin u s-sejt u l-ħalliq u l-missir tagħna l-bidu it-tmiem l-erf u s-seta u l-imħabba u kollox. Kull ma hemm li mhuwiex Alla jiswa biss daqskemm huwa l-Alla li hu l-ħalliq ta' kollox u l-feddej tal-bnedmin u l-għana ħari tal-ħolqien kollu. Għalhekk u li jurina x'inhi r-rieda mqazza tiegħu permezz ta' dawk li fuq l-art edin minn floku u jiġbidna lejħ, irrid jiġbed lejħ permezz tagħna erwi oħra biex jaqgħodhom miegħu b'rabta aqwa ta' mħabbaqra. Qed taraw? Ġifieri meta aħna ngħixu dik l-awnien kuljum u aħna ngħixu huwa l-awnien primarjament għall-kelma tal-mulej. Imbagħad skont iċ-ċirkostanzi aħna rridu nobdu, rridu ngħixu din l-awnien, pereżempju jiena fil-każ tas-saċerdot, irrid ngħix din l-awnien kuljum anki għall-kelma tal-isqof tiegħi, li huwa s-superjur dirett tiegħi, u li fih jiena nara bħala saċerdot u bħala nisrani il-kelma ta' Alla. Ġifier meta jkellemni l-isqof, ġifier qed ikellemni l-mulej, u rrid nemmen fiha dik, u rrid nobdih lill-isqof tiegħi għaliex huwa għall-ġid tiegħi u għall-ġid anki ta' dawk kollha ta' madwari. U għal-ġitt tal-Knisja fl-aħħar mill-aħħar. U anki jintom eżi semmija. Wara li tisimgħu il-kelma ta' Alla u tisimgħu anki l-kelma tal-Papa, tal-Isqfijiet, tas-Saċerdoti, għejx huwa din l-awnien tal-mulej. U mbagħad iġbdu erwieħ oħrajn lejn Alla. Kemm importanti li aħna naħdmu mhux għall-firda bejnietna. Anki jekk ikollok mit-telf raġun, imma kemm jista' jkun sa fejn hu possibbli ninaqdu ma' xurxejn u nimxu ma' xurxejn lejn il-ħajja, lejn il-ġejt, lejn Alla nnifsu. U nispiċċa billi naqralkom paragrafu mill-kitbit tiegħu fejn imbagħad idaħħal ukoll il-Verġin Imbirka. Araw xi jgħid San Massimiliano Maria Kolbe. Dan kollu aħna niksbuh aktar malajr permezz tal-Verġni bla Teba Marija. Lila, fit-tieba bla qies tiegħu, alla rid jafda it-qassim tal-ħnina tiegħu kim sabiħa din il-frażi, il-Madonna tqassam il-ħnina tal-mulej, ġiet imqabda mill-mulej bina biex tqassam il-ħnina tiegħu lill-bnedmin, inkluż lilna. Ma hemm ebda dubju li r-rieda ta' Marija hija l-istess rieda ta' Alla għalina. Meta aħna nikkonsagraw ruħna lilha, insiru f'idejha strumenti tal-ħnina ta' Alla kif hi strument f'idejn Alla. Ġifri, jekk aħna verament devoti tal-Madonna, u f'dal każ aħna devoti tal-Madonna tal-Loreto, mela aħna rridu bil-fors inkunu strumenti ta' ħnina għall-oħrajn. Jekk jien ma nuriex ħnina mal-oħrajn, ma naħfirx lill-oħrajn, ma ngħadirx lill-oħrajn, ma nħux paċenzja bl-oħrajn, ma nagħmilx karità, mela jien m'iniex devot tal-Madonna, kif qed jgħidilna San Massimiliano Maria Kolbe. Għalhekk dal-qaddisi kompli jgħidilna inħalluha mela tmexxina, inħalluha żomna minn idejna u taħt il-ħarsin tagħha ma jkollniex għax nibżgħu u ninkwetaw, ej toħdilna ħsieb ta' kollox. Tipprovdilna kollox, tenna minnu fih, fih tiġijiet kollha tar-ruħ u l-ġisem, dbijet minna kull tiġrib u kull hemm. Danu ftejt mit-tagħlim sabiħ li San Massimiliano Maria Kolbe jagħtina fuq l-Immakulata Omna. Għalhekk ejjew nilqgħu l-istedina li qed jagħmlilna San Massimiliano Maria Kolbe kemm b'ħajtu kif ukoll bit-tagħlim tiegħu. Ħalli kif irnexxielu u jiex dik lawn jien kull jum sakem fl-aħħar eċa fil-moment tal-martirju, ekk ukoll aħna skont iċ-ċirkostanzi li fihom nejxu skont l-istat ta' ħajja, imma aħna l-koll insara, allura kulħadd, kull wieħed waħda minna jiex dik lawn jien li twaslu għall-qdusija. Kif wasal San Massimiliano Maria Kolbe taħt il-mantell matern ta' omna Marija. Jiena niqafaw il-mulej iberikkom, iħariskom, il-Madonna tmexxikom dejjem lejn is-sema pajjiżna.
Nisir nintraħa jiena, għamel biss l-rida tiegħek ġo fija seħħ, u fil-ħlejja illi ħlaqt ħajtuk il-glorja, ma nixtieq xejn aktar minn dan, u missier jażid.